Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia kwenye radio pamoja na internet voaswahili.com. Vile vile katika masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika eneo la Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na utafiti mpya nchini Tanzania unaoonyesha kwamba umaarufu wa Rais John Pombe Magufuli umeporomoka kutoka 98% hadi 55%.
Tuzingatie kwamba wahojiwa hawa ni wale wale ambao tuliwahoji kabla ya uchaguzi mwaka 2015. Ni wale wale, hatujabadilisha jopo letu la wahojiwa.
Na viongozi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wanaomba Umoja wa Mataifa kuwasaidia kukabiliana na kundi la waasi la Allied Democratic Forces, ADF.
Tuma mwito kwa Umoja ya Mataifa watusaidie kuona namna gani kimya na usalama itaingia ndani ya mji ya Beni, nao waweze kuorozeshwa kwenye uchaguzi kama wakongomani wote wenyewe wanaikala sasa.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari muhimu za dunia, serikali ya Kenya inashindwa kuwalipa wakandarasi wake wengi kwa muda unaotakiwa, huku rushwa ikichukua fedha za miradi halali kutoka kwenye mifuko ya serikali, wakandarasi na maafisa wanasema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kucheleweshwa kwa malipo kunaiumiza sekta ya fedha nchini humo, ambako mikopo ambayo haijalipwa mwaka huu imepanda na kufikia viwango vya juu mno kuwahi kutokea kwa takriban muongo mzima. Inadaiwa kuna uhusiano kati ya rushwa na kutolipwa kwa invoice za serikali, na hayo yalibainika mwezi Mei wakati darzeni ya maafisa na wafanyabiashara walishtakiwa kwa kuhusika katika wizi wa takriban dola milioni 100 ambazo ni fedha za umma. Wanashutumiwa kuandika invoice za uongo kwa watoa huduma ili walipwe kiasi kikubwa cha fedha kuliko kazi iliyofanyika. Akiulizwa kuhusu ugumu ambao wakandarasi wanakabiliana nao, waziri wa fedha Henry Rotich amekiri kuwa kuna uchelewesho wa malipo unaofanywa na serikali. Ethiopia imewafukuza kazi maafisa watano wa magereza kufuatia kutolewa kwa ripoti inayodai ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika gereza moja nchini humo. Maafisa watano waliofukuzwa kazi leo Alhamis ni pamoja na mkuu wa mfumo wa magereza nchini humo. Hatua hiyo imekuja saa kadhaa baada ya taasisi ya Human Rights Watch yenye makao yake hapa Marekani kutoa ripoti inayoonyesha ukiukaji uliofanyika katika gereza la Ogaden ambalo liko mashariki mwa Ethiopia katika mkoa wa Somalia. Ripoti inajumuisha ushahidi kutoka kwa wafungwa wakielezea matukio ya kutisha na ya kikatili, ikiwemo mateso, kuwekwa peke yao na ukosefu wa huduma za afya na hata chakula. Jeshi la usalama la mkoa, kituo cha polisi cha Liu pia vimehusishwa katika ripoti hiyo iliyozungumzia ukiukaji wa kina. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameelekea Korea Kaskazini leo Alhamis kwa mazungumzo zaidi kuhusu Pyongyang kusitisha programu yake ya silaha za nyuklia, huku kukiwa na ripoti ya tathmini ya ujasusi Marekani kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anaendelea kuimarisha miundombinu ya programu yake ya nyuklia. Pompeo alipewa jukumu na Rais Donald Trump kufuatilia ahadi za Kim kwenye mkutano wa mwezi uliopita huko Singapore za kuondoa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea, na alitarajiwa kuwasili kwenye mji mkuu wa Korea Kaskazini kesho Ijumaa kwa mashauriano ya siku mbili. Hii ni ziara ya tatu ya Pompeo mwaka huu kwenda Korea Kaskazini, na ya kwanza ambayo atakuwepo huko kwa usiku mmoja. Waokozi nchini Thailand leo wameendelea na juhudi za kutafuta njia zote zikiwemo zinazowezesha ili kuingia kwenye pango ambako vijana 12 wacheza kandanda na kocha wao wamekwama ili kuweza kuwaokoa. Gavana wa jimbo la Chiang Rai amesema hivi leo kwamba juhudi za uokozi zinakwamishwa na matatizo ya mawasiliano na timu ya wapiga mbizi wa kuingia ndani ya pango hilo, jambo ambalo linachelewesha shughuli za uokozi. Gavana Naroksak Osathrok amesema kati ya waokozi 20 na 30 watakutana kwenye eneo lililopo pango hilo kutazama uwezekano wa kuokoa vijana hao.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu Washington DC. Na sasa tuangazie habari kutoka kwa waandishi wetu, ambapo utafiti uliotolewa leo nchini Tanzania unaonyesha kuwa zaidi ya 54% ya wananchi nchini humo wanataka vyama vya siasa viruhusiwe kufanya mikutano ya hadhara, huku kwa mara ya kwanza utafiti huo ukionyesha kuwa umaarufu wa Rais John Magufuli umepungua kutoka 96% mwaka 2016 hadi kufikia 55% mwaka huu. George Njogopa anaarifu kutoka Dar es Salaam.
Katika ripoti yake iliyotolewa mbele wataalamu wa siasa na masuala ya sheria, taasisi ya Taweza imesema ingawa maarufu wa Rais Magufuli umepungua kilinganishwa na wakati akiingia madarakani, hata hivyo wananchi wengi bado wana matumaini na wagombea wa CCM. Hata hivyo, kwa jumla yake utafiti unaonyesha kushuka kwa chama hicho tawala CCM katika maeneo vijijini, maeneo ambayo yanataja kuwa ni ngome kubwa kwa chama hicho wakati kunapowadia wakati wa uchaguzi mkuu. Ripoti ya utafiti imetolewa katika wakati ambako bunge la bajeti likiwa limemaliza kikao chake huko Dodoma, kikao ambacho kilishuhudia baadhi ya bunge wa CCM wakiandama serikali yao kutokana na mvutano kuhusu mgao wa mapato ya korosho. Akisoma matokeo ya utafiti, mkurugenzi mtendaji wa Taweza Aidan Yakuze amesema umaarufu wa Rais Magufuli mwaka uliopita, yani 2017, uliokuwa ni 71% kabla ya kufikia 55% mwaka huu.
Labda tuzingatie kwamba wahojiwa hawa ni wale wale ambao tuliwahoji kabla ya uchaguzi mwaka 2015. Ni wale wale, hatujabadilisha jopo letu la wahojiwa.
Baadhi ya wachambuzi walioshiriki kujadili matokeo ya utafiti ni pamoja na katibu wa uenezi na itikadi wa CCM Humphrey Polepole, rais wa chama cha wanasheria yani Tanganyika Law Society Fatima Karume, na mwanahabari wa siku nyingi Jenerali Ulimwengu. Katika uchambuzi wa mbali ya kutoa uchambuzi kwa nini matokeo hayo yameonekana kushuka kwa wanasiasa, lakini walikubaliana haja ya kudumisha mifumo ya kidemokrasia, uhuru wa maoni na nafasi ya vyama vya siasa katika kujenga demokrasia ya kweli, kama anavyofafanua Fatima Karume.
Nilipotizama hii nikaona vile vitu ninavyoona mimi kama muhimu, wananchi na wao wanaviona hivyo vitu ni muhimu pia. Kwa nini? Na msidhani nazungumza hivi ili nataka kuwaeleza watu waliokuwa madarakani sasa hivi, chama kilichokuwa madarakani sasa hivi ni chama cha CCM. Nataka kueleza hivi, wasidhani kwamba ishu ya uhuru, uhuru wa kusema, uhuru wa kuandamana, uhuru wa kuassociate na wenzako ni ishu iliyokuwa ya muhimu kwa sisi wasomi.
Hoja inayofanana na hiyo ilitolewa pia na mwanahabari wa siku nyingi Ulimwengu.
Ukatazaji marufuku leo katika masuala ya kisiasa na uwezo wa kujieleza kwa uwazi kabisa na uhuru imetuzalia vitu vya ajabu sana.
Hata hivyo, chama cha mapinduzi kupitia msemaji wake Humphrey Polepole kinaamini kuporomoka huko sio tija, kwani itafika wakati wananchi watarudi na kukiunga mkono.
Tunazungumzia mambo makubwa matatu ambayo itapofika mwishoni mwa mwaka huu na mwaka kesho, kwani huu utafiti rating ya CCM na rating ya rais itakwenda juu kupindilika viwango.
Ama kuhusu swala la uwajibikaji, wananchi wengi walioshiriki katika utafiti wanataka rais awajibishwe na bunge kutoa maelezo juu ya matumizi ya fedha za walipa kodi. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Bunge la Ethiopia limeaondoa makundi matatu ya uasi kwenye orodha ya taasisi ambazo zimetajwa ni za kigaidi. Wabunge kwa kauli moja waliidhinisha azimio hii leo Alhamis ambalo linaondoa ugaidi kutoka Oromo Liberation Front OLF, Ogaden National Liberation Front ONLF na Ginbot 7 ambayo yalikuwa kwenye orodha ya serikali. Baraza la mawaziri la Waziri Mkuu Abiy Ahmed liliwasilisha pendekezo bungeni wiki iliyopita. Mkuu wa utawala katika ofisi ya Waziri Mkuu Fitsum Arega alisema hatua hiyo itayashawishi makundi kutumia mwelekeo wa amani wa kisiasa ili kufanikisha mahitaji yao ya kisiasa. Fitsum alisema baraza la mawaziri pia liliidhinisha sheria ambayo itawapatia msamaha watu na makundi yaliyoshtakiwa kwa shutuma za mapambano ya silaha na uhalifu dhidi ya amri ya katiba. Serikali imepitisha mageuzi katika miezi ya karibuni kufuatia miaka kadhaa ya ukosoaji kwamba Ethiopia ilikuwa taifa la ukandamizaji. Majeshi ya Syria na Russia yameanzisha mfululizo wa mashambulizi ya anga na majeshi ya serikali ya Syria yamefanya mashambulizi ya ardhini katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi kusini magharibi mwa nchi hiyo karibu na mpaka wake na Jordan. Mashambulizi ya hali ya juu yameanza tena katika jimbo la kusini mwa Syria la Daraa baada ya mazungumzo kati ya Russia na waasi kuvunjika. Operesheni ya jeshi ilianza Juni 19 na kupelekea kukamatwa kwa maeneo makubwa ya ardhi na kuwalazimisha watu zaidi ya 300,000 wamekimbia makazi yao. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights limeripoti kuwa mashambulizi ya anga 600 katika muda wa saa 15 yaliendelea mpaka mapema leo alfajiri. Darzeni ya raia wameuawa katika mashambulizi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaendelea na ripoti zaidi ambapo hivi sasa tunaelekea kule nchini Uganda ambapo wanasiasa kutoka chama kinachotawala pamoja na upinzani nchini humo wameanzisha ile kampeni ya kuitisha maandamano nchini kote kupinga ushuru kwa matumizi ya mitandao ya kijamii. Lakini kampeni hiyo inajiri huku wizara ya afya ikiwa mbioni kuandika mswada utakaofikishwa bungeni kwa haraka ili kupunguza ushuru kwa wanaotumia na hata kupokea pesa kwa kutumia simu za mkononi, huku rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni akisisitiza kwamba hataondoa ushuru kwa mitandao ya kijamii. Kenneth Bwire, umekuwa ukifuatilia ripoti hii, inaeleza nini kwa kina?
Hatua ya serikali ya Uganda kutoza ushuru wa shilingi 200 kila siku kwa wanaotumia mitandao ya kijamii kwa mawasiliano imesababisha hasara hasa kati ya vijana. Wabunge, wanasiasa wa upinzani, watetezi wa haki za kijamii, wanamuziki, waandishi wa habari miongoni mwa wengine wanapanga maandamano wakiongozwa na Dr. Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change FDC. Mwaka huu hatutawaacha waendelee kupata raha na kuendelea kuwalipisha raia kodi kwa kila kitu. Mara ya mwisho tulifanya maandamano ya kutembea hadi kazini, lakini hatukuwa tumejipanga sawa sawa. Mara hii tumejipanga vilivyo, tunataka tuwashike sawa sawa, tuhakikishe kwamba tumekomesha wizi wa pesa tunazotoa kama kodi. Matamshi yake Besigye yanaonekana kumfikia Rais Yoweri Museveni kwa haraka na bila kusita. Rais ametumia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook kuwasilisha ujumbe wake kwa vijana. Museveni ameamua kupunguza ushuru unaotozwa kwa wanaoweka, kutuma au kupokea pesa kwa njia ya simu za mkononi kutoka 1% hadi 0.5%, lakini akasisitiza kwamba ushuru kwa watumizi wa mitandao ya kijamii hautaondolewa licha tetesi. Na baada ya ujumbe wa Rais Yoweri Museveni kupitia mtandao wa Facebook, wizara ya fedha imeanza harakati za kuandika mswada utakaofikishwa bungeni kwa mjadala ili kubadilisha ushuru huo mpya, huku kundi la wabunge
likiwa limeanzisha mchakato wa kukusanya saini 150 za wabunge wenzao ili kumlazimisha spika kuwaita wabunge kutoka mapumzikoni kushughulikia swala la ushuru kwa mitandao ya kijamii. Gerald Byaruhanga, mbunge wa chama kinachotawala cha NRM, ni miongoni mwa wanaokusanya saini za wabunge wenzao.
Some of us while parliament indeed our colleagues that this indeed is a very bad tax.
Baadhi yetu tuliwaambia wabunge wenzetu kwamba hatua ya kutoza ushuru mitandao ya kijamii ilikuwa mbaya na yenye lengo baya, lakini walikataa kutusikiliza kutokana na misimamo yetu ya kisiasa. Sasa ni wazi kwamba ushuru huo umekataliwa na raia. Hawana lingine ila kufutilia mbali ushuru huo.
Idadi kubwa ya wabunge wanadai kwamba walipitisha bajeti ya mwaka 2018-2019 bila kuzingatia mbinu mpya za kutoza raia ushuru zilizokuwa zimeandikwa kwenye bajeti hiyo. Sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, ambapo meya wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, Nyonyi Bwana Kawa, ameomba baraza la Umoja wa Mataifa kusaidia serikali ya Kongo kumaliza uasi wa kundi la Allied Democratic Forces ADF kwa haraka kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba tarehe 23 mwaka huu ili kukabiliana na utovu wa usalama. Oster Malivika ana ripoti kutoka Beni.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Beni, Nyonyi Bwana Kawa, meya wa mji huu, ameomba Umoja wa Mataifa kusaidia wananchi wa Beni kupata amani kabla ya uchaguzi kufanyika, kwa sababu itakuwa vigumu wananchi kuchagua ama kuendesha shughuli za uchaguzi wakati ambapo wengine wanaendelea kukimbia kukiwa na mauaji pamoja na ukosefu wa usalama.
Na jana waliua ndugu yako, namna gani utaenda fanya uchaguzi na huko ndani ya kilio na huko pia na hiyo uchungu ya akili? Ndio sababu na profite na mikro ya kwako kutuma mwito kwa Umoja ya Mataifa watusaidie, wasaidie government ya Kongo kuona namna gani kimya na usalama itaingia ndani ya mji ya Beni, hivi wakazi ya mji wa Beni na wa territoire ya Beni nao waweze kuorozeshwa kwenye uchaguzi kama wa kongomani wote wenyewe wanaikala sehemu.
Pande mwingine nilizungumza naye Boris Maelezo, mbunge kuchaguliwa maeneo ya Kamango chini ya mlima Urenzori wilaya ni Beni hapa Kivu Kaskazini mpakani na Uganda,
nchi za Afrika Mashariki na nchi za Maziwa Makuu. Wakati wanakaa ndani ya kikundi kile, inabidi nchi hizi ziweze kuambia na ukweli, isikuwe tu kuzozana peke yake, kwa sababu unajua mambo haya, watu hao wanaofanya vibaya hawabaki hapa Mkongo peke yake. Unawakuta wanakuwa ndani ya nchi huku, na kunakuwa mikataba tuliweza kusema wao ya kwamba hakuna tena kuweza kuchunga mtu yeyote anaweza kutafuta kusumbua usalama kutokea nchi nyingine inayokuwa ndani ya kando ya hizi nchi ya Maziwa Makuu. Lakini hatufahamu kwa nini Rwanda kama inaona watu kama wawa wanaotafuta kuya kusumbua usalama ndani ya Kongo, kwa nini hawashughulikie?
Ifahamike kwamba wananchi wanaendelea kuhofia hali ya kimaisha kutokana na hali ya kiusalama kufuatia machafuko katika mji huu. Baadhi wananchi wanaonekana kuwa na matatizo, huku wengine hata wakenda hospitalini wakipata ugonjwa wa akili kutokana na mauaji na vile machafuko ya mara kwa mara. Nimetembelea kituo cha Sepima, kituo ambacho kinapokea watu wanaokumbwa na matatizo ya akili kutokana na machafuko haya.
Hata kama mtu habakumulumiza, mebenya naona, ya nasikia, na maisha inakuwa magumu. Bengine viko wanapata magonjwa juu, maisha inakuwa magumu.
Kutoka hapa Beni, mimi ni Hoseni Malivika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia serikali ya Zimbabwe kutupilia mbali ripoti kutoka Human Rights Watch ambayo imezungumzia kwa kina kuhusu ajira kwa mtoto nchini humo, hasa katika mashamba ya tumbaku. Baadhi ya watoto ni wadogo wa umri wa miaka 10, na ripoti inasema wengi wamekumbwa na sumu ya nikotini kwa kushughulikia miti ya tumbaku. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ripoti ya kurasa 105 iliyopewa kichwa cha habari A Bitter Harvest inazungumzia jinsi watoto wanavyofanya kazi katika mashamba ya tumbaku nchini Zimbabwe na kunyimwa muda wa kwenda shule na kufanya majukumu ambayo yanatishia afya zao na usalama. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, moja ya hatari mbaya sana ni ugonjwa unaojulikana kwa lugha ya Kiingereza kama Green Tobacco Sickness, ambao husababishwa kwa kukumbwa na nikotini ambayo huingia mwilini kutoka kwenye mimea ya tumbaku. Kundi hilo la kutetea haki limesema wafanyakazi watoto 14 wamehojiwa na watu wazima wengi hali kadhalika, na wote wanasema wamekumbwa walau na dalili moja ambayo inafanana na dalili za sumu ya nikotini, kama vile kusikia kichefuchefu, kutapika, kuumwa kichwa au kupatwa na kizunguzungu. Katika mahojiano na VOA, waziri katika Wizara ya Kazi na Ustawi wa Jamii nchini Zimbabwe, Ngoni Masoka, amesema ripoti ya Human Rights Watch haina takwimu na hazijawahi kuthibitishwa na vyanzo huru. Lakini amekiri kwamba vijana wanakabiliwa na hatari wakiwa kazini kwenye mashamba nchini Zimbabwe.
What we need to do a survey to determine the nature and the extent.
Tunachohitaji kufanya ni kufanya utafiti kuangalia hali ya kiwango cha matatizo ya ajira kwa mtoto katika mashamba yetu. Hicho ndicho tunachotaka kufanya.
Masoka ameelezea kuwa tatizo hili haliko tu nchini Zimbabwe. Mamilioni ya watoto kote duniani wanafanyishwa kazi kwenye mashamba wakilipwa ujira mdogo au hawalipwi kabisa. Baadhi yao wanazisaidia familia zao. Wengine wanafanya kazi kwa ujira mdogo sana. Nchini Zimbabwe, watoto kwenye mashamba ya tumbaku wanalipwa chini ya $10 kwa siku. Ila Tsitsi Chimeza ni mratibu wa mipango katika shirika la kimataifa la kazi duniani ILO nchini Zimbabwe. Amesema kuwa swala la ajira kwa mtoto bado lipo kwa sababu ya umaskini sugu, ambao ameuita ni kiini kwa ajira kwa mtoto. Na pia ugonjwa wa HIV na ukimwi ambao unalazimisha watoto kujisaidia wenyewe wakati mzazi anapofariki. Serikali ya Zimbabwe imeridhia azimio la ILO ambalo linataka kutokomezwa kabisa kwa aina mbaya ajira zote kwa mtoto, ameelezea. Anasema waajiri hivi sasa ni lazima waupate na wautumie ujumbe huu.
We also talk of sensitization because it's important that the people who employ.
Pia tunazungumzia kuhusu kuwahamasisha, kwa sababu ni muhimu kwamba watu ambao wanaajiri ni vyema wafahamu sio sahihi kuajiri watoto ambao wana umri mdogo.
Waziri huyo Masoka amesema serikali yake ina nia ya dhati kuelekea katika kutokomeza ajira za aina zote kwa mtoto nchini Zimbabwe.
Na sasa tunampisha Idi Ligongo na habari za spoti. Karibu Idi.
Hai, basi ni wasaa mwingine tena ambapo tunakualika katika Russia 2018. Leo ikiwa ni siku ya mapumziko, lakini bado macho, masikio na kila kitu ya wapenda kabumbu ulimwenguni yako Russia, hasa wakisubiri michezo ya kesho baina ya Brazil na Ubelgiji, na mchezo wa kwanza ambao utakuwa ni baina ya Uruguay na Ufaransa. Viungo wa timu za Chelsea ya Uingereza, Eden Hazard na Willian, hapo kesho watakutana uso kwa uso katika mchezo wa hatua ya robo finali ya Kombe la Dunia. Katika mchezo wa Brazil na Ubelgiji, Willian katika mkutano na wanahabari alisema kwamba atahakikisha kwamba anampeleka nyumbani rafiki yake kipenzi kabisa anayekipiga naye katika timu ya Chelsea, Eden Hazard, nyumbani kwa kuifunga na kufainikisha Brazil kuipeleka katika mchezo wa nusu finali. Brazil ambayo imesheheni nyota kibao wanaocheza vilabu vikubwa ulimwenguni, itakutana na Ubelgiji ambayo imeonyesha kiwango cha hali ya juu kabisa hali kadhalika ikimtegemea mshambuliaji wake ambaye yupo katika nafasi ya pili ya wale vinara wa ufungaji wa magoli Romelu Lukaku. Brazil ambayo yenyewe imeshauchukua ubingwa huo mara tano inaamini kabisa itatumia mwanya ambao kombe hili la dunia imeonyesha kwamba timu ndogo zinaweza zikafanya mambo makubwa. Nimeongea na mchambuzi wa masuala ya michezo Anwar Mkama na nikataka kufahamu kwake yeye kati ya Brazil na Ubelgiji timu gani anaona inaweza kusonga mbele.
Mimi naona kwamba huu utakuwa ni mchezo mkubwa sana na mchezo ambao kusema kweli pengine wapenzi wa soka ambao wanapenda kuona mpira jinsi unavyochezwa si mpira wa kupaki basi. Yaani ni watu ambao wanacheza wanajua kuchezea mpira na wana uwezo wa kushambulia timu hizi mbili zinakutana. Na ni ngumu kusema ukiangalia kwa majina unaweza kusema Brazil kwa sababu Brazil ulikuwa ukiwafunga Ubelgiji ukikutana mara mwisho mwafunga mwaka 2002 katika finali kule Japan na Korea ya Kusini goli moja la Rivaldo. Lakini sasa Ubelgiji imekuja na kizazi cha dhahabu, kizazi ambacho kimesheheni wachezaji nyota na mahiri. Mimi nawapa nafasi Brazil kwa sababu ya safu ya ulinzi wa Ubelgiji.
Naam, basi katika mchezo wa kwanza kabisa wa robo finali utazikutanisha timu za Uruguay pamoja na timu ya Ufaransa. Ufaransa ambayo yenyewe imeonyesha kiwango cha juu kabisa kwa kuifunga timu ngumu ya Argentina iliyosheheni nyota kibao waliokuwa na uzoefu mkubwa akiwemo Lionel Messi waliitoa timu hiyo kwa jumla ya magoli 4-3. Hakika basi hiyo kesho timu ya Uruguay imeelezwa kwamba kuna hatihati ya kumkosa mshambuliaji wake Edson Cavani ambaye alipata majeraha wakati wa mchezo wa raundi ya 16, lakini Luis Suarez nahodha huyo ambaye anaweza kusema kwamba ataongoza kile upande wa mashambulizi katika timu ya Uruguay atakuwa na kazi kubwa ya kuibeba timu hiyo kuhakikisha kwamba inavuka kisiki cha Ufaransa ambayo ina washambuliaji kama vile Olivier Giroud bila kumsahau Antoine Griezmann katika nafasi ya ushambuliaji. Lakini Anuari, kwako wewe unaona katika mchezo huu kati ya Uruguay na Ufaransa timu gani hasa inaweza kusonga mbele?
Hii nayo itakuwa ni mechi nzuri, lakini ni mechi ambayo kusema kweli timu ambazo zinakutana, Ufaransa tumeiona imecheza vizuri, lakini bado kulingana na wachezaji wake hatujaona kile kiwango hasa cha Ufaransa ambacho tunakitegemea. Kumbuka kwamba Ufaransa ndio timu ambayo imesheheni nyota sana ambao wanacheza katika klabu kubwa na hata ilikuwa kazi sana kwa Didier Deschamps kuweza kuichagua timu, lakini walichokifanya kwa Argentina kidogo kumwashtua watu kwamba hii timu imepania na inajivunia Kylian Mbappe, mchezaji ambaye ni chipukizi, amevunja rekodi ya Pele na amefanya hivyo. Kwa hiyo hapo kesho Kylian Mbappe atakuwa na kazi kubwa sana kwa sababu haitakuwa rahisi kwake. Anacheza na mlinzi ambaye amecheza mechi nyingi sana, Diego Godin, na yeye bado ni kinda, lakini amedhihirisha kwamba ana uwezo kufanya lolote kwa sababu amecheza na Mascherano, amecheza na Otamendi, lakini pia ameweza kuwadhibiti. Kwa hiyo bado karata yangu inajitupa kwa Ufaransa. Uruguay wanaweza kufanya kitu, lakini bado Uruguay bila Cavani dhani kama itakuwa na meno ya kui ama itakuwa na uwezo kuimaliza Ufaransa.
Robo finali nyingine ya michuano ya kombe la dunia itazikutanisha timu za Uingereza na Sweden, bila kusahau wenyeji wa michuano Russia wakikipiga kipute hiko na timu ya Croatia. Kutoka Russia 2018, mimi ni Idi Ligongo.
Na sasa ni muktasari wa habari. Pakistan inaisii Taliban kukubali ombi la serikali ya Afghanistan la mazungumzo ya amani yasiyokuwa na masharti, na kwa mara nyingine madai ya Marekani ya kuwaleta viongozi wa waasi kwenye meza mashauriano. Serikali ya Kenya inashindwa kuwalipa wakandarasi wake wengi kwa muda unaotakiwa, huku rushwa ikichukua fedha za miradi halali kutoka kwenye mifuko ya serikali, wakandarasi na maafisa wanasema. Ethiopia imewafukuza kazi maafisa watano wa magereza kufuatia kutolewa kwa ripoti inayodai ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika gereza moja. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameelekea Korea Kaskazini leo kwa mazungumzo zaidi kuhusu Pyongyang kusitisha programu yake ya silaha za nyuklia, huku kukiwa na ripoti ya tathmini ya ujasusi Marekani kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un anaendelea kuimarisha miundombinu ya programu yake nyuklia.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza.